Ako se sjećate, već sam u početku prepočetka prošlog zakona akcije reakcije napomenuo da je otkriven spomenik Pavlu Niku na početku Pokrajinske ulice u Novom Beogradu. Pavlu Niku, pa eto na neki način jednog od predvodnika čitave jedne generacije iz 50 i neke, što bi rekao Đole Balašević. Ali isto tako, poznatom slikaru, donekle pisu i pesniku, a odnekle filmskom i pozorišnom glumcu, Pavlu Nikitoviću Niku. Spomenik je otkriven na početku ulice u kojoj sam i ja nekada živeo. Danas je to novo krštena ulica generala Ždanova, ali stanovnici Pokorske nikada neće tim imenom zvati. Da je pamenik živ, kao što već 9 godina nije, kačio bi na Facebookove zidine svoje crteže, pesme ili priče. Ja mogu da okačim tek par korektno nanizanih rečenica, manje o njemu, a više nekako o nama bez njega ili s njim, kako hoćete. Jer posle 2008. godine Novi Beograd više nije isti. Najbolje su to iskazali Nikovi paviljonci, na večitu vernost zakleti pripadnici udruženja Paviljonac uvek, ispod biste, otkrivene 11. aprila, na dan Novog Beograda. Paviljoni su bili ceo njegov život. Ovde je odrastao, živeo, bio duhovni vođa omladine ovog kraja. Tu je slikao i stvarao do posljednjeg dana svog života. Ono što prethodi pričamo o Pavlu Niku, tek će se pripovedati, rekoh pre par dana, već postoji. Spomenik slikaru, pesniku, ilustratoru, pisu, novinaru, filmskom i pozorišnom glumcu i kako je uklesano na spomeniku duhovnom vođi ovog kraja. Kraj kojem je Nik pripadao su novobeogradski paviljoni, srce Novog Beograda iz kojeg su kasnije počeli da se granaju mnogobrojni blokovi. Paviljonci su odrastali među drenim drvoredima na peščarama i uz močvare posleratnog Novog Beograda. Živjeli su i družili se između paviljona koji su nosili brojeve od 1 do 55. Kažu da poznijih 5 nikada nije ni sagrađen. Moj je bio paviljon 21. Kasnije je dobio ime i prezime Pohorska ulica broj 1. Baš tu, na početku Pohorske ulice, ulice koju paviljonci nikada, kao što rekao, neće zvati novonadenutim imenom generala Ždanova. Tu stoji spomenik Pavlu Niku. Nisam rođen u paviljonima. Doselio sam se iz Zemuna u Novi Beograd tek kao gimnazijalac. U paviljonima sam proveo sljedećih 10 godina. A to su svakako neobično važne godine u kojima munjevito sazrijete i postanete ono što ćete biti čitavog života. Tada sam upoznao i svet Pavla Nika. Privlačio je moje vršnjake poput ikone koja je zračila egzotičnim izazovima. Nik je slikao slike, pisao pesme, glumio u filmovima, čak i kosu zbog filma Neretva, ofarba u plavo, smišljao omote za debi ploče, jug grupe i drugi. Bio uspješan sportista, bio svjetski reprezent svog komšiluka, jednom rečju bio je čovjek s biografijom. Nikovi paviljonci, okupljeni u udruženje Paviljonac uvek, od 2008. godine strpljivo prikupljaju novac za ovaj spomenik na početku Pohorske ulice, na dan Novog Beograda i na Nikov dan. Spomenik je zvanično progledao i Pavlu Niku omogućio da svojom bronzanom harizmom i dalje pokreće onaj bolji deo u nama. U nama, dečacima Pavlove ulice, kako se slučajno zvala i nezaboravna knjiga mog detinjstva.
Feel the atmosphere as we go in here.
Excited.
Vehicles just reported via tones that it has started guided entry. Vehicle is beginning to steer its way to the target.
Standby flight.
Korak dalje.
Sound phone taxi.
Range control. Air use -1.24.
Izazov.
TDS warning is okay.
Korak napred.
Continue to accelerate. We're down to about Mach 2.
Technologically drugačiji.
We're at 15 kilometers out.
Moderni.
We've begun entry balance.
Ladies and gentlemen, Mr. Zoran Modli, startup approved.
Zaire.
Now.
Rasporedite svoj zaljsku sali po sedištima onako kako je najzgodnije, ima ih dovoljno, a ako ne u porteru, tu je balkon odatle. Još bolje pogled na zbivanja u ovoj radio emisiji. A danas, vozila bez vozača, početak pre početka, to je već bilo, sa dečacijom Pavle ulice smo i započeli, basen bez pouke i bajke bez osnove, Jeffrey Rush u TV seriji Genije u ulozi Einsteina, uskoro će kiborzi biti među nama, tamna materija, sve što je potrebno znati o putovanju avionom. I odgovor na pitanje šta ako nam svi motori stanu u toku leta, ima li nam spasa? Apple dobio dozvolu u Kalifornije da testira autonomna vozila. Burger King novom reklamom naterao Google da menja servise. Osnivač Pirate Bay-a konstatuje da smo izgubili bitku za slobodan internet. Render Nokia 9 posramio bi čak i Galaxy S8 o komunikacijama i sigurnosti IoT sistema. Prvi drugi deo iz Pervoja Antonića, a ostali iz par drugi pera. Miodraga Kuzmanovića, Dejana Ilića, Igora Rijela. Dobar izbor za danas, slažete li se? To sam i očekivao, mada kad se god ljudi u nečemu slaže sa mnom, uvijek se pitam gde sam pogrešio. Nadam se ne i sa Zairom ovoga puta, srednim brojem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 160 i 8, 6.
Reci jedan.
Palim ovaj automobil, a pa zato što Apple dobio dozvolu Kalifornije da testira autonomna vozila. Ministarstvo saobraćaja BMW u američkoj saveznoj državi Kalifornije u petak Apple dodelio službenu dozvolu za testiranje autonomnih vozila na javnim saobraćajnicama. Već duže vremena, moramo priznati, nije ništa značajno bilo na tom polju, a jedna od poslije vesti iz Kupertina bila je na tragu toga da je projekat Titan prekinut, te da je Apple svoje napore preusmerio iz proizvodnje autonomnih vozila u izradu tehnologije za njih, tehnologije koje bi prodavao drugim proizvođačima automobiljeva. Tu činjenicu sada potvrđuju i ove nove informacije. Dozvola koju su dobili odobrava im puštanje u saobraćaj najviše tri testna vozila, a čak se navodi tip koji je Apple prijavio. Reč je o Lexusima RX450H iz 2015. godine. Njih sada smeju da opreme svojim autopilot sistemima i puste ih pod nadzorom vozača na javne saobraćajnice da se snalaze u stvarnim saobraćajnim uslovima. Verujem da će prvom prilikom slika takvog vozila bude li nosio ikakva Apple-ova obeležja vrlo brzo osvanuti u svim medijima. A radio nije baš medij za to.
Preciso. Dobro, dobri, puno gulem iz ju, zekam akcija i rej akcija.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Pazite ovo. Softver baziran na samo jednom bugu u firmware automobila može da preuzme kontrolu nad kočnicom, volanom i svim ostalim komandama sa laptopa koji se nalazi bilo gde na svetu. Ili ovo, ako postoji mogućnost daljinskog paljanja motora da bi se automobil zagreo, recimo pre nego što vozač uđe, zatim otključavanja vrata i brave volana, ne ostaje nam baš mnogo od sigurnosti. E pa, u jednoj fazi razvoja digitalnih komunikacija, kada su se ljudi već dobro povezali, Internet of Things postaje nezaobilazan, jer treba povezati i predmete koji nas okružuju. Kako da u tome nađemo pravu meru? Na to pitanje će pokušati da odgovori Voja Antonić u priči o komunikacijama. Informatička revolucija. koja se još uvijek odvija pred našim očima, može se uporediti sa industrijskom revolucijom koja je započela pre 250 godina ili sa početkom renesanse umetnosti pre oko 6 vekova. Ništa više neće biti isto. Uređaji su sve pametniji, pa im sa sve više poverenja prepuštamo da rade svoj posao. Jedan od ranih vesnika ove promjene pojavio se pre oko 5 decenija, dakle pre kućnih kompjutera. Bila je mašina za pranje veša. Za naše majke i bake pranje veša je bio zahtjevan posao, a današnje mašine ne samo da sve rade same, nego još i optimizuju potrošnju energije i deterđenta, mereći zaprljanost vode. IoT, Internet of Things, je relativno nov pojam koji označava umrežavanje alata, vozila, kućnih gadžeta i raznih drugih elektronskih i elektromehaničkih uređaja. Zajedničko im je da imaju ugrađen hardware, firmware, razne senzore, aktuatore i pokazivače, kao jedinice za komunikaciju koje razmenjuju podatke sa lokalnom mrežom, a preko nje i sa internetom ili neposredno sa drugim uređajima. Procenjuje se da će već 2020. godine na svetu biti između 20 i 25 milijardi uređaja povezanih na internet. Lako je izračunati koliko je to po svakom stanovniku, ali se proizvođači bave drugom vrstom računice, a ona im svakako ide u prilog. To je veliki promet. U interesu im je da što više održaje naše uverenje da su nam te pametne igračke potrebne i da je dobro da ih imamo. Zato ne bi trebalo da očekujemo da će nam oni skrenuti pažnju na nedostatke. Moramo sami da ih uočimo. Zanemarit ćemo za sada pitanje da li nam nešto zaista treba ili je to obično preterivanje u tehnologiji poznato kao overpowering. Manje važno da li nam je potreban plinski špored povezan na internet, a mnogo je važnije to da li neko nepoznat može slučajno ili namjerno da preko interneta pusti plin onda kada to nikako ne bi bilo dobro. Da ne govorimo o medicinskim uređajima i elektronskim implantatima koji se sve više prave tako da mogu da komuniciraju sa okruženjem. Čak i običan pacemaker je podložen hakerskim napadima. Istina je da postoji solidna zaštita od upisivanja novih parametara, ali su istraživači 2008. godine demonstrirali način da se ta zaštita zaobiđe. U aprilu 2015. godine Scientific American pisao o grupi hakera koji su pokazali kako se može daljinski upravljati implantiranom insulinskom pumpicom i automatskim defibrilatorom. Po svoj prilici će izraz savršen zločin ne dobiti nove oblike, a neka buduća Agata Kristić imati puno materijala za kriminalističke zaplete u svojim romanima. Napredni medicinski implantati moraju da imaju mogućnost neinvazivnog podešavanja bez otvaranja tela pacijenta i treba vjerovati da se ipak puno radi na njihovoj sigurnosti. Ali zato postoji industrija u kojoj se sasvim sigurno preteruje. Automobilska industrija. Da li je neophodno prepustiti baš sve funkcije automobila komandi sa interneta? Svakako korisno biti povezan tako da vozač neprekidno dobije informacije o tome koji putevi su zatvoreni, gdje je velika gužva i koliko je put klizav. Ali ako postoji mogućnost daljinskog paljenja motora, da bi se automobil zagreo pre nego što vozač uđe, otključavanja vrata i brave volana, onda nam ne ostaje mnogo od sigurnosti. Krađa automobila postaje lakša nego ikada. Naivno je pomisliti da kradljivci to neće umjeti jer uvijek će moći da plati nekome ko ume. Krađa neprijatna, ali barem nikome neće ugroziti život. Proizvođači su, kako to obično biva, u nekim slučajevima previdjeli nedostatke u sistemu, čime je omogućeno daljinsko isključivanje svih delova automobila, dakle i kočnica, transmisije i gasa, i to u punoj brzini i podređivanje tih komandi spoljnom upravljanju. To znači da kontrola sa internet ima viši prioritet od kontrola od strane vozača, pa upravljanje u potpunosti preuzima neko drugi, pri čemu vozač nema nikakvu mogućnost isključivanja komandi koje dolaze od uljeza. Kad znate da taj uljez može da bude anoniman i da se nalazi bilo gde na svetu, onda vam je jasno da je đavo odneo svaku šalu. Zar nismo upravo pomenuli savršen zločin? Svakako da jesmo, a upravo o toj mogućnosti sabotaže nastavit ćemo u drugom delu današnje priče o komunikacijama posvećene sigurnosti IoT sistema, Internet of Things, ili možda drugim rečima, Internet of Sabotage.
Great music for a great city.
A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Gorillaz, we got the power.
We got the power to be loving each other no matter what happens.
But don't forget the machine. Chipping it down on the M1. Then you wake up in the morning. You'll be stalling.
Oh, oh, oh. We got the power to be loving each other no matter what happens. We got the power to do that.
All the time. This is Zachem Arcia and Ray Arcia.
We got the power!
What's nova, vesti? IT News. Nokia fanovi još uvijek nestrpljivo čekaju na pravi Android top model pod okriljem tog brenda. Mnogi sanju o takvoj mašini koja svojim dizajnom, specifikacijama i kamerama može da potuče razmahanu konkurenciju. Nokia 9 bi mogla da bude baš to što čekamo. Nokia 9 je kompanijin top model koji se prema nekim informacijama na tržištima očekuje do kraja ove godine. Priča se o tome da će biti pokretan Snapdragonom 835 sa 6 GB RAM-a, što će biti više nego dovoljno za pokretanje čistog Androida N ili još bolje Androida O. Concept majstor phone designer objavio rendere Nokia 9 iz snova, koje svojim dizajnom vrlo lako može da posrami aktuelno, čak i aktualno čudo iz Samsunga Galaxy S8. Na njegovoj digitalnoj maštariji imamo prostran ekran od ivice do ivice s frontalno usmerenim zvučnicima ispod i poviše ekrana. Na leđima je pak opet ponosni Nokia logo, a uz njega i dvostruka kamera sa dual LED blicem. Izgleda jako lepo, profesionalno i minimalistički. Prosto budi u vama nešto zašto bi se moglo reći da je animalistički.
Rex, they just love new toys now, don't they?
I tema emisije.
Let me help you.
Evo nas, ponovo smo na zbornom mjestu zajedno sa Vojom Antonićem, s kojim razmatramo sigurnost IoT sistema, jer u jednoj fazi razvoja digitalnih komunikacija, kada su se ljudi već dobro povezali, Internet of Things postaje nezaobilazan, zato što treba povezati i predmete koji nas okružuju. E pa, kako da u tome nađemo pravu meru i kako to izgleda kada softver baziran na samo jednom bugu u firmware automobila može da preuzme kontrolu nad kočnicom, volanom i svim ostalim komandama sa laptopa koji se nalazi bilo gde na svetu. Andy je brzinom od 112 km na čas vozi autoputem kada je klima u njegovom Jeep Cherokee počela da ubacuje ledeno hladan vazduh. Posle nekog vremena se radio sam prebacio na lokalnu stanicu sa hip-hop muzikom puštenom do daske. Pokušao je da smanji jačinu i promeni stanicu, ali bez uspeha. Onda su se brisači uključili i tečno za pranje zamagljena stakla. Andrew nije bilo jasno šta se događa, dok se na ekranu radija nisu pojavila lica njegovih poznanika Charlia Millera i Chrisa Valaseka. Andy inače više puta dolazio kod Charlie i Chrisa i dobrovoljno ustupao svoj auto kako bi oni istraživali mogućnosti hakovanja i softvera za daljinsko upravljanje. Rezultat njihovog rada bila je hakerska tehnika koju sigurnosni eksperti zovu upad nultog dana, Zero Day Exploit, kojim je moguće preuzeti potpunu daljinsku kontrolu nad bilo kojim automobilom te marke. Ovaj softver može da preuzme punu kontrolu nad instrumentalom, volanom, kočnicama i motorom, sve to sa laptopa koji se nalazi bilo gde na svetu. Ovoga puta je to bilo u Charlievoj kući, udaljenoj 16 km, pa pošto nisu mogli da vide kuda Andy vozi, nisu mu preuzeli sve komande. Samo su se igrali sa instrumentalom, radijom i brisačima. Mada poznavao počinitelje i mogao da ih pozove telefonom, Andy se našao u nevolji. jer je bio u automobilu nad kojim je svakog trenutka mogao da izgubi kontrolu. Charlie i Chris nisu htjeli da mu kažu šta su sve planirali da preduzmu, nego su mu samo rekli da ga neće dovesti u životnu opasnost, da nastavi da vozi autoputem i da ne pravi paniku bez obzira na to šta se događa. Andy je čestitao sebi na prisebnosti, ali su mu već sljedećeg trenutka oduzeli transmisiju, sistem upravljanja automatskim menjačem. On je panično pritiskao papučicu gasa, čime je samo turirao motor na prazno, jer je automobil usporio i konačno stao. To se dogodilo na početku dugačkog nadvožnjaka gdje nije bilo zaustavne trake. Andy se samo nadao da će ga uspješno pretići svi šleperi koji su tutnjali oko njega i urlo je da mu vrate kontrolu, što Charlie i Chris nisu čuli jer su se smejali i vikali gotov si, a radio je treštao. Ova šala je prerasla u nešto što više nije bilo smešno. Ovo nije bio prvi put da je Andy žrtva šale dva svoja prijatelja. Dve godine pre toga, nekoliko puta su u različitim automobilima eksperimentisali sa sličnom tehnikom, ali svoga puta sedeli iza njega i imali laptop koji je bio žicama povezan sa servisnim konektorom na motoru. Eksperimentisali su tako što su isključivali kočnice, uključivali sirenu i vrtili volan. Posle svakog eksperimenta su svi bili pod jakim utiskom koliko se menja psihološki osjećaj kad vozač i putnici izgube poverenje u komande na automobilu. Jednom prilikom su, dok je vozač bio bez kočnica, završili u jarku pored puta. Eksperiment je bio kontrolisan, pa nije bilo ozbiljnih posljedica. Sve ovo je rađeno amaterski uz puno improvizacije, ali je cilj bio konstruktivan. Želeli su da demonstriraju slabosti sistema na automobilima i da o tome govore na hakerskoj konferenciji u Las Vegasu pod nazivom Black Hat, što znači crni šešir. Inače, hakerska oznaka za loše momke u softveru, za razliku od dobrih momaka koji se zovu White Hat. Tema konferencije – sigurnost digitalnih sistema. Njihova priča je bila veoma zapažena, pa su se i proizvođači automobila zainteresovali i otkupili informacije o slabostima sistema. U oduševljenju izazvanom mogućnostima koje pruža digitalna tehnologija, ljudi često dolaze u opasnost da prihvate nešto samo zato što je to im, bez obzira da li će im to doneti više problema nego zadovoljstva. Lepo imati aplikaciju na smartfonu kojom kontrolišemo jačinu svjetla ili pomeramo zavese, ali treba ostaviti mogućnost ručnog upravljanja. Telefoni se gube, kvare, zaturaju po džepovima ili zaboravljaju na radnom mjestu, pa je korisno ostaviti i zadnja vrata u vidu običnog prekidača. Ponekad je lakše u prolazu pritisnuti taster nego vaditi telefon, kucati kod, tražiti aplikaciju i prisjećati se kako ono beše. Mislim da mnoge od ovih stvari mogu da važe i za avione, zar ne? Moram to da dodam, mimo vojne priče. A nju završavam konstatacijom da je priča možda bila opširna, ali verujem i poučna. Treba razumjeti da je IoT korisna, istovremeno vrlo opasna tehnologija. Pa čak i ako zanemarimo sve sigurnosne rizike, ostaje nam pitanje gdje nam je IoT, Internet of Things, zaista potreban, a gdje nije? Priču o komunikacijama, čija je bila tema sigurnost IoT sistema, ovoga puta je ispričao Voja Antonić, kako za vas, tako i za čitaoce PC Pressa. Razmislite o njoj.
Evo jedne dobre pesme.
Brightonport Authority with Iggy Pop. He's Frank.
Save him from being a man, not me.
Bili su ovo
Brighton Port Authority with Iggy Pop. He's Frank.
Mnogo je dobro bila ova pesma, ali sada ipak idemo na...
Veoma brze vesti.
Brze, ja šta što kažem stari, ja šta brze. I ne samo brze, nego male, sitne i mobilne i zanimljive. Bosch i Daimler rade zajedno na razvoju potpuno autonomnog sistema vozila. Dve kompanije su se dogovorile da započnu partnerstvo za razvoj koji ima za cilj da do početka naredne decenije na prvi sistem za potpuno autonomna, dakle SAE nivo 4 vozila bez vozača, to je već SAE nivo 5, koje će se obraćati gradskim ulicama. Cilj je zajednički razvoj softvera i algoritama za autonomni sistem vožnje.
Veoma brze vesti.
RATEL, regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, objavio je izveštaj o pokrivenosti signala mobilne telefonije u Srbiji. Izveštaj za period od oktobra do decembra 2016. pokazuje da VIP Mobile i dalje ima najveću pokrivenost 4G signalom na domaćem tržištu. Na kraju decembra VIP je imao više od 1004G bazi stanica, čime je pokrio 78% stanovništva Srbije i preko 70 gradova i manjih mesta. A stanovnici Srbije se naravno pružaju prema gubaru, to jest pokrivaču.
Veoma brze vesti.
Microsoft je potvrdio da će nova nadogradnja Creator Update za njihovu mobilnu platformu Windows 10 Mobile biti dostupna na ukupno 13, gde baš 13 i to na 5, nije 5, različitih uređaja i da će biti dostupna od 25. aprila.
Veoma brze vesti.
Facebook zbog lažih vesti ukinuo 30.000, ne mogu da verujem, profila. Facebook je zaista u Francuskoj uklonio 30.000 lažnih korisničkih naloga u okviru kampanje te društvene mreže da zbog pritiska evropskih vlada spreči širenje lažnih vesti, dezinformacija i propagande. A vi već znate koliko je deo propagande u Francuskoj ultradesničarski.
Veoma brze vesti.
Iz HTC-a stižu jedna dobra i jedna loša vest. Dobra vest je ta da su predstavili svoj najnoviji smartfon, o kome smo prekdan i govorili, bogami. A loša je ta da će dotični za sada biti dostupan isključivo na ruskom tržištu. HTC One X10 u svom metalnom kućištu donosi 5,5-inčni ekran, Full HD rezolucije i u sve ostalo i bateriju od 4000 mAh.
Veoma brze vesti.
Facebook Messenger sad ima 1.200.000.000 korisnika. Otkako je Facebook u aprilu 2014. godine doneo odluku o izdvajanju poruka iz svoje istoimene društvene mreže. Od tada je za razmenu poruka s prijateljima potrebno preuzeti posebnu Messenger aplikaciju na svoje mobilne uređaje, telefone i tablete. I to je to. Nema više i tačka. Najlepše pesme iz 17 zaljevskih godina.
Royal Blood, Lights Out.
A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Royal Blood, Lights Out.
And now, something completely new in your favorite podcast, Zakon Uxia and Ray Uxia. Listen carefully.
1, 2, opsa psa, 1, 2, NSA.
Šta nam to stiže od Miodraga Kuzmanovića pod naslovom Crna materija?
U teško pitanje.
Pa kada otpakujemo, znaćemo. Stravično saznanje, kaže Kuzma, da CIA ima paralelni špijunsko-prislušni program koji još gori od onog iz NSA, nije odjeknula kao bomba, već je pljasnula kao sirova pastrmka ispuštena na kuhinske pločice. Jedan kraći fart i najveća invazija u privatni život posle Staljina zakupana je u vestima od prekjuče. Vlasnici pametnih Samsung televizora koji su investirali 1000+ evra u privilegiju da ih američki agenti gledaju dok češu stražnicu u dnevnoj sobi nisu se pretrano uzbudili. Ili jesu, ali iz samo voajerskih razloga, veseli zbog mikroskopske šanse da će neko gledati njihov dosadni reality. Decenijsko kondicioniranje otrovom s televizije ubilo je većinu inhibicija i udavilo nelagodu koje organski prati nadzor nečije intime. Neće grom u Koprive, reče neko u publici, savršeno svestan da nije i da nikad neće biti zanimljiv nekoj stranoj agenciji, prenebegavajući činjenicu da duh nikada ne ostaje u boci. Manipulisanje fotografijama u Photoshopu pre 30 godina bilo je tehnički izvodljivo samo agencijama koje danas imaju monopol na hakovanje pametnog televizora. Nakon dvonedeljne obuke svako može da vam nalepi konjsku glavu na maturinsku fotografiju, što je 1981. zahtevalo IBM mainframe i tim specijalista. Teoretski sam u stanju da vizualizujem Srbiju 2040. godine, ali zaista ne želim to sebi da radim. Odbijam da zamišljam kombinaciju niskih moralnih grana s kojih ćemo tada visiti i mračnih tehnoloških opcija koje će vlast koristiti da nas osmatra i pacifikuje. Ali, hej, futuristi i budući kiborzi, Internet of Things vam je onomad zvučao kao sjajna ideja, a frižideri priključeni na internet kao neizbježni deo inventara vaše pametne kuće. Sad uživajte u teleekranu i obistinjenju bukvalno svega što je George Orwell prorekao u svom kultnom romanu. Uživajte u militantnom islamu, najvećem adutu proponenata svake vrste umrežavanja, zbog čega nikad i nigde neće doći do obustavljanja koncepta osmatračke države. Uveren sam da najveći akcionari Ciska i Ericsson nagutaju knedle kad razmišljaju o šansama da Mosul i Raka budu oslobođeni, a islamska država konačno uništena. Ali šta ćemo s vatricom nade i slobode koju nude whistleblower? Baš ništa. Snowden, Assange i svi uzbunjivači, budući i prošli, nisu proizveli gotovo nikakav efekat, osim ukazivanja na to da još uvijek ima ljudi koji imaju onu stvar i ne boje se pljuvanja u lice bezličnom imperatoru. Ne samo što Amerika nije prestala s logovanjem svačijih aktivnosti na internetu, nego su neke zemlje, pre svih Velika Britanija, donele još nakaradnije zakone, dajući svojim agencijama nadzorne prerogative kakve nije imao ni KGB u vreme Lavrentija Berije. Svaki od tih hrabrih modernih Davida napravio je fundamentalnu grešku i na Golijata krenuo oružjem iz Starog Zaveta, vitlajući praćkom. Ignorisali su činjenicu da je Golijat navukao power armor i da kamen u čelo proizvodi samo blagu nelagodu. Na Golijata se ide nuklearnom bombom, ali niko ne zna šta ta bomba zapravo treba da predstavlja. Možda pravu nuklearku, kamufliranu i detoniranu u čuvenoj beloj zgradi u Langliju? Nema neke blistave ideje u pogledu budućnosti. Teško je nadati se nečemu radikalno drugačijem, recimo kolonizaciji svemira i kupovine karte za novi život u marsovskoj koloniji gde važe drugačija pravila. Niko od nas to neće doživjeti, jer spadam u generaciju koja je u Star Trek timeline-u osuđena da položi kosti u temelje novog sveta, onog u kojem će nas vulkanci izbaviti iz besnila i povesti putem opšteg napretka. Problem je samo u tome što vulkanci ne postoje. Uz rizik da budem stavljen u isti koš kao antivakseri i da odem pod mač bato, podelit ću s vama jednu teoriju. Nauka se već duže vreme lomi u pokušaju definicije crne materije koja navodno čini veliki, a optički nevidljiv deo mase univerzuma. Niko ne zna šta je to, a retko ko ima čak i teoriju koja dobro zvuči. Ja bih rekao da je ta nepojmljiva količina crnila prosta posljedica autodestruktivnosti svakog inteligentnog života koji je dostigao nivo razvoja kad je manipulacija materijom na atomskom nivou postala lako izvodljiva. Ultimativna posljedica poslovice kakve su ti misli, takav ti je život. Crna materija, nanobotski razrađena kaša planeta, meseca, mesa i kostiju oholih civilizacija koje su počele s elektronskim špioniranjem, stranačkim botovima i mentalnim kondicioniranjem populacija, a završile kao grey ili black goo koji predstavlja finalni plod nekontrolisane kompetitivne oholosti. Bez obzira na to, da li nas od te tačke deli 10.000 ili milion godina, na odličnom smo kursu da masi doprinesemo s nekoliko milijardi tona materije. Miodrag Kuzmanović i Crna materija za vas i za sve kompjutera.
Music. I like this song. Okay, listen and enjoy.
Young Republic, Black Duck Blues.
Shout no warning, man. Flash no lights, it's must sink on fire. Like hail into our sides or what? 100 rounds, maybe 2 or 3. I jumped overboard, or they would have gotten me. In low light, in day, night. Out rum runner, black duck on the sea.
Evo, ovo je stvarno zanimljivost. Burger King novom reklamom naterao je Google da menja servis.
Ma šta kažeš?
Poznati proizvođač brze hrane Burger King napravio reklamu koja je naterao Google stvarno da menja kodove u Google Assistant i Google Home servisima. Naime, reklama koja traje samo 15 sekundi napravila je pravi haos na internetu te na sebe navukla gnev Googlea i Wikipedije. Radnik Burger Kinga na reklami drži hamburger i govori kako u 15 sekundi nema dovoljno vremena da kaže šta se sve nalazi u hamburgeru, a zatim izgovara: ok Google, šta je to Hooper Burger? Naravno, ovo je aktiviralo na hiljade Google Home uređaja, Android telefona i drugih uređaja na kojima je aktivna aplikacija sa popularnom frazom ok Google, a natarili su i Wikipedia stranicu da zaključa sve informacije o pomenutom burgeru. Za one koji ne znaju, OK Google je komanda koja pokreće Google Assistant, Google Home i još neke Google asistente na nekoliko uređaja, poput telefona, računara, tableta i drugih uređaja. A nakon ove komande možete da pitate Google da vam potraži informacije koje želite. A u ovom slučaju je otvarao Wikipedia stranicu o Hooper Burgeru. Sve ovo je natrao Google da iz memorije Home i Assistant servisa izbrišu frazu OK Google, what is the Hooper Burger? Dok je Wikipedia prvo povukla stranicu o spornom burgeru, a zatim je vratila, ali i zaključala za izmenu. Ovo je prolećno izdanje Zakon akcije i reakcije.
Rekli su o...
Prvi!
Želim da čujem kakve teme to sada potresaju našeg prijatelja Dejana Ivića. Prijatelja Sarnika, kolumnistu, Zakon akcije i reakcije, kako god želite. Mogu da ga najavljam i pompezno, a mogu najskromnije da kažem: evo šta Dejan misli kada priči stavi naslov Basna bez pouke i bajka bez osnova. Doduše, ovo je njegova marturska priča i samo meni nije jasno zašto sam je odlagao gotovo mjesec dana, ali šta ćete, vreme čini svoje, a i tih mjesec dana nije ništa prema večnosti, zar ne? Dnevnik 3, 23. mart. Podatak. Srbija druga u svetu po odlivu mozgova. Tokom 2016. godine 56.000 ljudi napustilo je Srbiju, a od toga 9.000 sa fakultetskom diplomom. Doduše, prilog ispred ovog opisivao je otvaranje neke strane fabrike u kojoj posao pronašao čak 250 ljudi. Pre neki dan u jednom od zvaničnih medija, da ih ne reklamiramo, osvanula je vest da investitori iz Kine otvaraju fabrike u Srbiji. Neverovatno, prosta analiza ovih informacija brutalno jasna. Prvo, mladi beže glavom bez obzira. Drugo, stranci otvaraju fabrike uz pomoć države. Treće i najneverovatnije, cena radne snage u Srbiji postala je jeftinija i od Kine. Čim se kineskim investitorima isplati da otvaraju fabrike ovde i zapošljavaju domaće stanovništvo. Da li je moguće? Izgleda da jeste. Naravno, kapital ne poznaje granice, nebitno mu je gde je i u kojoj državi. Bitno je samo da se kapital obrće i da postoji profit. Ako profita nema, kapital se seli, identično i sa mladim ljudima. Idu tamo gde vide perspektivu. Da su videli perspektivu ovde, sigurno bi ostali. Kakve su posledice? Katastrofalne u svakom slučaju, barem po nas. Mladi pečalbari sigurno će zasnovati porodicu u državi u kojoj su se odselili. Tamo će dobiti decu i jednog dana ta deca će imati svoju decu i biti treća generacija došljaka. Ovi koji su prvi otišli još uvijek će imati želju da dođu u Srbiju. Njihova deca mnogo manje. Međutim, unuci neće imati apsolutno nikakvu želju da se vrati u Srbiju jer uopšte neće osjećati svoje poreklo. Za to vreme, ovde ćemo svi biti sve stariji i stariji i malo pomalo počet ćemo da se brojčano smanjujemo. I šta će tada biti? Iskreno mišljenja sam, ništa dobro po nas. A kako to sprečiti? Prosto da prosti ne može biti. Umjesto da se stranim investitorima poklanja po 10.000 evra za svako novo otvoreno radno mesto, taj novac preusmeriti u nekadašnje gigante koji sada prosto postrču i nestaju poput Ikarbusa, Pupin Telekoma i mnogih drugih, davanjem identičnih uslova i domaćim privrednicima, sigurno bi se stvorili povoljni uslovi i mladi bi u mnogo manjem obimu odlazili odavde. U nekim drugim državama, u najbližem okruženju, strani investitori moraju da donesu investicije i nemaju nikakve novčane stimulacije. Možda se pitate kakve ovo veze ima sa IT sektorom koji bi trebalo da bude leitmotiv Zaira. Rekao bih, prilične. Primjera radi, zamislite tog mladog čovjeka koji sada ovu emisiju sluša u Beču, Berlinu, Čikagu, Johannesburgu ili ko zna gde, da mu je država dala tih 10.000 evra kao pomoć za osnivanje IT privrednog društva ili neke radionice ili šta god. Mislite li da ne bi krenuo u tržišnu borbu sa onom mladalačkom energijom i entuzijazmom, željen uspeha i posla? Verujte mi na reč, više od 50 osnovnih koji su otišli ne bi ni pomislili da odu, da im je pružena identična šansa. Ili da je domaćim kompanijama pružena olakšica kroz poreze u iznosu do 10.000 evra ako zaposle mlade, pa da im se ponude i stambeni krediti sa fiksnom kamatnom stopom ne većem od 1%. Ako ovako nastavim, bolje odmah da pređem u pise bajki. Ovo što sam napisao, komotno bi moglo da bude deo neke moderne bajke. Nedostaje samo onaj kraj u svakoj bajci gde su svi živjeli srećno, bogato i imali puno dece do kraja života. Ovde bih da vas pozdravim, jer ako ovako nastavim, rizikujem da počnem da verujem da je ovo što sam napisao moguće. Ali ko zna, možda će jednog dana ipak biti moguće. Eto, šta sam rekao, zamalo poverovah i sam. Pozdrav, Dejan. Onaj naš, Dejan Ilić, koji inače i sam na čelu jedne od takve firme koja tone i koja je potrebna ruka spasa da ostane na površini, može čak u obliku ovih 10.000 evra. Firme koja se zove, da vam kažem, pa evo, Pupin Telekom. A umeđu vremenom, a new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Jennifer Hudson, Remember Me.
Remember me, in those moments. Haj muzika, oko nas. Zakonaci i reakcije ide dalje.
News.
Pionir mreže za razmenu podataka Peter Sunde nije optimista po pitanju slobodnog interneta. Tvrdi da je bitka već izgubljena. Internet je srpa još tri tačke posle toga. Danas, kaže on. On je slomljen, uvijek je bio, ali danas je to gore nego ikad. Tako je rekao Sunde, dodavši da nije optimista. Postoji dobar razlog za to. Posljednjih nekoliko mjeseci kultura preuzimanja sadržaja sa interneta pokazuje znakove poraza. Prošlog mjeseca nestao je najveći torrent pretraživač Demonije, koji je koristilo 50 miliona internet trgača godišnje. Iako može izgledati da se torrenti dalje bore za ovu bitku, Sunde tvrdi da je stvarnost više definitivna. Mi smo već izgubili. Još 2003. godine Peter Sunde zajedno sa Fredrikom Neyem i Gottfriedom Svartholmom osnovao The Pirate Bay. Za kratko vreme ta je stranica postala najveća i najpoznatija za razvijenu datoteka. U veoma kontroverznom suđenju trojica osnivača su 2009. godine osuđena za pomaganje drugima u kršenju autorskih prava, za što je odležao i zatvorsku kaznu.
Šta bi dao da si na mom mjestu?
Šta biste vi rekli da ste na njegovom mjestu? Znam šta biste rekli, ali isto tako znam da ništa ne biste dali.
This should help you remember everything.
Zajedno. Imam danas za vas još nešto. Priču Igora Rijeva, glavnog urednika National Geographic Srbija magazina. O produženim čulima govori iz prostog razloga što je to nekako i deo teme najnovijeg broja ovog magazina pod nazivom Čovek nova verzija, sa podpitanjem da li još uvek evoluiramo. Evo šta na tu temu kaže Igor Rijev. Junak naše ovomesečne naslovne priče, Neil Harbison, prvi je čovjek zvanično priznat kao kiborg. Međutim, put od Homo sapiensa do nove verzije čovjeka nije lak. Medicinski, potom i tehnički razlozi delom su opisani i u našoj reportaži, ali izgleda da, kao i obično, birokratija zadaje najviše muke. Godine 2004. Harbison je trebalo da produži svoj britanski pasoš, ali mu to nije bilo dozvoljeno zbog fotografije s antenom u, odnosno na glavi. Insistirao je na tome da je antena pomoću koje sluša boje deo njegovog tela otkako je postao kiborg. Podršku je dobio od svog lekara, prijatelja i kolega s fakulteta i nakon nekoliko nedelja prepiske s britanskom administracijom svet je dobio prvog zvanično priznatog kiborga. Kibernetički organizam, skraćeno kiborg, organizam istovremeno biološki i mehanički, srećeno u teorijskim radovima, kinematografiji i literaturi još od 1960. godine, kada je ta kovanica nastala u radu Manfreda Kleinsa i Nathana Kleina, koji se bavio prednostima korištenja ljudsko-mašinskih sistema u svemiru. Za egzogeno produženi organizacioni kompleks predlažemo termin kiborg. Kiborg namjenski inkorporira egzogene komponente produžavajući samo regulativnu kontrolu funkcije organizma kako bi se prilagodio novim okruženjima. Akademske zajednice, svetovi umjetnosti i nauke nisu ostali imuni na pojavu koncepta kiborga i u sve različite interpretacije najbliža mi je ona koja kaže da kiborg nije utopija budućnosti, već sadašnja realnost. Ljudi su od početka vrste, po svojoj prirodi, stvarali alate koji su bili produžetak čula ili ruku i oblikovali su društvo u skladu s tim procesima. Preplitanje našeg fizičkog postojanja i evolucije s postojanjem i evolucijom tehnologija koje smo stvorili konstantno menja naš pogled na postojeći svet. Na kraju miniserije Battlestar Galactica u jednom blesku sadašnjice scenarista Ron Moore čita National Geographic i priču o mitohondrijskoj Evi, najbližem zajedničkom pretku, dok iza njega stoje likovi serije Kiborg broj 6 i čovjek Baltar. Stvorili smo bogove prema svom liku, stvarat ćemo i kiborge. Od sebe nećemo moći da pobegnemo. Do sljedećeg broja National Geographic Srbija, Igor Rijev, njegov glavni i odgovorni urednik. Hvala Igore.
Music.
Sure Am with Kid Cudi. She Came Along.
Ja vidim. Avijacija u Zairu. Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Doktor Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji.
Nastavljamo, što kažu neki, da se bavimo temama o kojima ste uvijek želi nešto da znate, a niste imali koga da pitate. Eto tako, recimo, to da presne, mada uvijek ima neko ko može da vam da odgovor, ili bar uvijek postoji mjesto na kojem taj odgovor možete da nađete. No, dimo, šta danas kaže dr. Aleksandar Simić? Inače, mogu da se pohvalim, moji prijatelji, zaista jedan od neviđeno dobrih vazduhoplovnih stručnjaka. Stručnjaka na planu bezbednosti i organizacije vazdušnog saobraćaja. Pitanje jednog putnika. Nad Atlantikom u Boeingu 747 čuli smo glasan prasak, praćen vibracijama u kabini. Kapetan nas je obavestio da je došlo do zastoja u radu motora. Šta to znači? Odgovor. Ovo bi bio zastoj u radu kompresora, fenomen kod koga je protok vazduha kroz motor trenutno prekinut. Kompresor mlaznjaka ili elisno-mlaznog motora se sastoji od niza rotirajućih elisa. Svaka oštrica je u suštini malo krilo i ako vazduh prestane da teče glatko oko ovih elisa ili se između sekvencijalnih faza kreće unazad, kompresor vam staje sa radom. To može da ošteti motor, ali vjerojatno neće. Evo samo ja sa svoje strane da dodam, u popularnom našem pilotskom žargonu to se zove stalling lopatica. Razne osobenosti, uključujući zastoj u radu kompresora, mogu nekada da izazovu predstavu. Osim praska, možete da vidite i duge vatrene jezike kako kuljaju sa zadnje i čak i sa prednje strane poklopca motora. Koliko god to bilo teško prihvatiti, motor niti eksplodira niti gori. Ovo je priroda mlaznjaka. U svakom trenutku, dok motor radi, gorivo se sagoreva i određene anomalije će krajnje smelo da oslobode ovakvo sagorevanje. Zastoj kompresora Boeinga 737 Aljaska Airlinesa jedno je dospeo u vesti kada je slučajno plamen snimila kamera nekoga sa tla. Snimak je bio alarmantan, ali zastoj u radu je bio efektivno bezopasan. A kada se ovako nešto dogodi, na gejtu ili tokom rulanja po aerodromskim površinama, putnici su poznati po tome što započinju sobstvene evakuacije. Jedno tako paničenje dogodilo se u Deltinom avionu u Tampi na Floridi. Stampedo preplaženi putnika krenuo je ka izlazima, odbijajući da obrati pažnju na uputstva letačkog osoblja. Dvoje ljudi je ozbiljno povređeno. Novo pitanje, opet za nekog možda dramatično, glasi: ako su svi motori mlaznjaka pred otkazivanjem, da li avion može jedrenjem da sleti? Možda će vas iznenaditi, ali nije ni malo neobično za mlaznjake da se spuste s pomoć onoga što piloti zovu prazan let, sa motorima koji rade na nultom potisku. Oni dalje rade i napajaju ključne sisteme, ali ne guraju. Mnogo puta ste jedrili, a da niste imali pojma o tome. Pa to se dešava gotovo na svakom letu. Obično se jedrenje bez potiska razlikuje od potpunog otkaza motora, ali čak i tada samo jedrenje se ne razlikuje. Nema većeg izgleda za trenutnu katastrofu od isključivanja motora vašeg automobila dok se krećete nizbrdo. Automobil nastavlja sa kretanjem i avion će. Zapravo, učinak velikog mlaznjaka sa isključenim motorima je bolji od lakog Pipera ili Cessne, na primjer. Potrebno je da jedri znato većom brzinom, ali stopa razdaljine u odnosu na gubitak visine koji iznosi oko 20 prema 1 gotovo je dvostruka. To znači da sa visine od 9000 metara možete da planirate 160 km bezbednog jedrenja. Potpuni prekid rada motora izvestan kao i dobrovoljno javljanje člana letačke posade da vam uglača cipele, mada se događa. U krilce spadaju izduvni gasovi, vulkanski pepeo i sudari sa pticama. U nekoliko ovih incidenata posade su se jedrenjem spustile bez ijedne žrtve ili povrede. U drugim slučajevima jedan ili više motora je čak ponovo pokrenuto pre sletanja, pa je avion mogao dalje nesmetano da nastavi let. Eto toliko danas od Aleksandra Simića i njegovih odgovora na najprovokativnija moguća pitanja putnika avionom u našem serijalu zvanom Sve što je potrebno znati o putovanju avionom.
Music for your tape recorder.
Simon Webb, no worries.
Ukoliko se uspješno pregrmeli dan zemlje 22. april, od 23. aprila možete na National Geographic kanalu da gledate seriju Genije. Ko je taj genije? Pa naravno Einstein, čovjek iza briljantnog uma. To je nadnaslov čitave ove serije kanala National Geographic. I to zahvaljujući kome? Zahvaljujući dobitnicima Oscara, Branu Grazeru i Ronu Howardu, sa tumačem uloge Einsteina, također Oscarovca, Jeffrey Rusha. Pa kakav je Jeffrey Rush ulozi genija? Njegove uloge se kreću od kapetana Barbose u filmskom serijalu Pirati sa Kariba do logopeda Đorđa VI u filmu Kraljev govor. Međutim, 65-godišnji Jeffrey Rush kaže da je dočaravanje lika Alberta Einsteina u televizijskoj seriji Genije ono što glumci zovu velikom ulogom. Kao glumac koji igra karakterne uloge u sedmoj deceniji života, ne dobijam takve ponude svaki dan. Evo nekoliko odgovora Jeffreya Rusha na isto toliko pitanja. Tri, je li dovoljno? Prvo pitanje, kakav je bio Einstein za razliku od većine nas, pitali su Jeffreya Rusha. Na što on kaže? Tokom priprema za ovu ulogu naišao sam na najfantastičniji i jezgroviti iskaz filozofa Artura Schopenhauera. Talenat pogađa onu metu koju niko ne uspeva da pogodi. Genije pogađa onu metu koju niko čak ni ne vidi. Ovo apsolutno predstavlja opis Einsteinovog uma, jer je on porušio stotinama godina stare naučne doktrine o gravitaciji, svetlosti, prostoru, vremenu. Drugi aspekt sagledavanja genija jeste njegova izdržljivost i u svojim 70. radio je na jedinstvenoj teoriji polja, a na samrtnoj postelji i dalje pokušavao da uspostavi ono što bismo danas nazvali teorijom svačega. Šta možda imamo zajedničko? Kad Einstein umro, secirali su njegov mozak i ustanovili da je normalne težine oko kilogram i 230 grama. Mislim da su očekivali da će imati ogroman frontalni korteks ili nešto slično. Navodno je imao veoma visok količnik inteligencije, 160, otprilike isti kao teorijski fizičar Stephen Hawking. Obuzimalo ga je mnogo ljudskih slabosti, izražen ego, sumnja, tuga. Tokom života prebolio je smrti mnogih voljenih, užasne ratne probleme, svoju decu koja su se otuđila. Bio ranjiv pred svim životnim protivrečnostima, kao i svaki čovjek. I konačno, treće pitanje upućeno Jeffreyu Rushu, tumaču uloge Einsteina u seriji Genije. Možete li da zamislite kako s njim razgovarate ili kako zajedno večerate? To je neka vrsta salonske igre, zar ne? Zamišljanje kako imate istorijske ličnosti za trpezom. On bi bio na mojoj listi zvanica uz Platona, Šekspira, Charlija Chaplina i kraljicu Elizabetu I. Nadam se da bi on prihvatio taj poziv, jer je bio opsednut potrebom za samoćom zbog toga što je njegov istraživački um to iziskivao. Ali je bio i društven. Ispaljivao je šale i duhovite dosetke poput Gruča Marksa. Kada je u pitanju jelo, i ja imam nemačko poreklo i volim šnicle, štrudle, kiseli kupus, moje bake. Prvo tome, verovatno bih to predložio za obruk. I mislim da bi mi se on od srca pridružio. Još jedan put da napomenem, 10 epizoda serije Genije emitovat će se utorkom, počevo od 23. aprila u 21.55 na kanalu National Geographic.
Non-stop music. Come on. You can say what you want, find the path that you've lost somewhere. Be the fly on the wall, take a dive, holding for the stars out there. You can say what you want, find the path that you've lost somewhere. Be the fly on the wall, take a dive.
Došlo vreme i za ovdje u današnje emisije. Kako da reče onaj idealan muž u istomenoj predstavi? Ne volim da doznam šta se o meni priča u mom odsustvu, jer to bi me moglo navesti da postanem uobražen. Dobro, sve ste i pričali dok je išla prethodna pesma. Da je emisija bila fantastična, nezaboravna i da ćete svakako slušati sljedeću. Čisto sunju. Ali kako god, za one koji uopšte nisu obratili pažnju na današnji zakon akcije reakcije, samo da kažem šta su propustili. Propustili su Dejana Idića, Jeffrey Araša, Igora Rila, Miodraga Kuzmanovića, Voju Antonića i razne teme i temice, ne izvlačeći antene i antenice svojih radioprijemnika. Basa bez pouke, bajke bez osnove, fake news ukidaju profile, uskoro će kiborzi biti među nama, tamna materija u nama. Sve što je potrebno znati o putovanju avionom, šta ako nam svi motori stanu u toku leta, ima li nam spasa? A Burger King novom reklamom naterao Google da menja servise, osnivač Pirate Bay-a konstatuje da smo izgubili bitku za slobodan internet i nevjerojatno efektna priča o komunikacijama i sigurnosti IoT sistema. A sada ja odoh, a vi ostanite sami. U osnovom, drugi ljudi su naprosto užasni. Jedino pravo društvo čovjeku je on sam. Uživajte u samoći. Ovo je bio zakon akcije reakcije s rednim brojem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
i 8, 6.
Reci jedan.
Jedan.
I love radio.
E pa tako, lepo, ovo je bio još jedan zakon akcije i reakcije s kojim se putovali po high-tech prostranstvima. Ovu emisiju za vas su pripremili
Adria, Daško, Daško, Ljubo, Ljubo, Krstov, Krstov, Blago, Blago, Božo, Božo, Andrin, Andrija, Filip, Filip, Bosko, Bosko, Andrin.
Hvala im od srca. Scenario Vjekoslav Afrić.
Molim.
Kamera Žorž Skrigin.
Molim.
Producent Dino De Laurentiis.
A?
Režija Alfred Hičko.
Da.
Proizvodnja.
Šan. Ponovi, molim ti, vi ste dobro čuo.
A da, i u epizodnoj ulozi sitnog malog neuglednog čoveka kome je pobegao autobus, Zoran Modli. A ovaj autobus će na istoj ovoj stanici biti tek za nedelju dana.
Srednja vrata, majstore, zatvaraj.
This should help you remember everything.